Myslím, že teď ale je dostatek prostoru k besedě, protože tvoje přednáška je plánovaná až do 10:45. A ty jsi tady nakous takových věcí, na které určitě spousta z nás bude reagovat, že jsem rád, že si o tom můžeme povídat dál. Buďme chytří jako hadi na skále. To je trošku parafráze toho, co jsi říkal před chvílí. Jestli tě to nezaskočilo teda.
Ne, tak kdyby byly nějaké dotazy, tak můžeme?
Určitě budou.
A já už toho moc nevím.
Jestli bych tě mohl poprosit, můžeme se posadit, já ti budu pomáhat s těmi, nebo dobře, budu se dívat, kdo se chce ptát.
Marečku, podejte mi pero, já musím mluvit, abych musím vstát, když tohle. Lipotes vexillifer.
Si netroufaj, ale oni začnou. Já jsem rád, že jsi mluvil o tom časopisu Sedmá generace brněnským. Já se pamatuju ještě na dobu, kdy se jmenoval Poslední generace. Asi po 3 letech to radši teda změnili na tu 7., protože to je optimističtější. No, skutečně jako na začátku bylo, že my jsme ta poslední generace, která se ještě v té přírodě může něco užít a něco poznat. Ty se znáš s nimi nějak víc?
Trochu.
Možná taková trošku zajímavost, než si někdo z vás troufne k dotazu. Dušan Lužný, který se před časem stal trošku nezaviněně mediální hvězdou a spíš se o něm hovořilo, než by se ukazoval, tak ten psal fundovaný články do 7. generace a čtenáři tohoto časopisu ho dobře znají, takže nebyla tak úplně pravda, že byl pro veřejnost neznám. Jistě kvalitní člověk, který by tím ministrem školství si rozhodně zasloužil být, ale ta situace politická mu nakloněna nebyla. Jan Beránek psal do poslední, potažmo 7. generace a těch autorů je určitě víc. Erazim Kohák, několik fundovaných článků i rozhovorů s ním bylo v 7. generaci. Klasičtí diskutéři Alby, Simba, je tady určitě někde. No, ona je to dobře, ono bychom pak jako se nepovídali o něčem. Ne, opravdu. Bratr náčelník? Aha, takhle. Řeší organizační věci, jste z toho neslyšeli. Tady, v první řadě.
Jejda. Tak do těch 10:45. No. Tak tím jsme to vyčerpali teda diskuzi. No, Darwin, Bible, křesťanství, no. No. Tak jo. Židé neměli se stvořením problémy, protože měli tady Genesis 1. kapitolu a určité otázky prostě nebyly kladeny. Ano, Bůh je stvořitel celého světa a svět je relativně mladý a oni si prostě ty otázky nekladou. Přichází řecká filozofie, která říká, svět je stálý, pevný a neměný. Se světem se nic zásadního neděje. Můžeme tady vzpomenout tu Platónovou filozofii, kdy Platón říká, jsme jako v té jeskyni, ty věci, které vidíme kolem sebe, to jsou jenom odrazy toho světa, který je venku v jeskyni. Každý trojúhelník, může být velký nebo malý, má v sobě ideu trojúhelníku, substanci. Existuje substance tohoto mikrofonu a všechny mikrofony na světě jsou jenom více nebo méně dokonalými odrazy toho ideálního mikrofonu, který je ve světě ideí. Tohle ale Platon říká, že funguje i ze zvířaty. koně jsou bílí nebo černí, tažní nebo jezdečtí, ale všichni jsou odrazem té ideje toho dokonalého koně ze světa ideí. V tomhle světě není místo pro evoluci, pro vývoj. Prostě kůň zůstane koněm, kůň může být takový nebo makový, ale pořád je to kůň. Do tohoto světa přichází křesťanství jakožto misijní náboženství, přináší si sebou první kapitolu knihy Genesis a nenachází ní žádného problému. Ano, svět je pevný, stálý, nevyvíjí se nic takového. Přichází středověk, který tyhle otázky prostě neřeší. Ještě tuším Isaac Newton počítá stáří světa a to se dá spočítat velmi jednoduše. Začnete od Adama a Evy, počítáte podle Bible ty jednotlivé generace patriarchů a počítáte, jak je svět starý. Dneska to vychází někam mezi 6 000 až 10 000 lety. Jeden můj kamarád teďka říkal, že to spočítali teď asi na 20 000 let stáří celého světa. Podle těch generací patriarchů plus 2 000 let od Krista dál. Nikoho to nějak jako nepohoršilo nebo nenaštvalo, protože takhle ta doba přemýšlela. No jo, přichází století 17., kdy najednou vzniká geologie a v 18. století vznikají podivné věci. Na každé kopnutí motičkou do země se nachází nějaký dinosaurus nebo mamut. Co teď? No, pokud má Genesis 1 pravdu a Bůh stvořil svět a Adamovi předává tu velkou zoologickou zahradu zvířat a od té doby dál se ze zvířaty nic zásadního neděje, tak kde to jsme? Jak to, že tady máme ty dinosaury a mamuty? Jak to, že tady byli a už nejsou? Co pak je možný, že by se počet organismů na Zemi zužoval, zmenšoval? Tak to byla první taková velmi divná věc. Za druhé, geologové přichází s tím, že říkají těch 10 000 let, to je prostě strašně málo. To není možný, to musí být delší. Charles Darwin říká, já si myslím, že Země je stará několik stovek milionů let. Strašně provokativní myšlenka. No, dneska vidíme, že se Darwin velmi hluboce mýlil, že to strašně podcenil. Dneska máme za to, že Země je stará 4,65 miliard let, 4 650 milionů let. Takže Darwin tady tohle strašně podcenil, ve své době byl revoluční. Teďka přichází rok 1809, Jan Křtitel Lamarck, francouzský zoolog, vydává knihu Filozofie zoologie, 1809 je rok, kdy se narodil Darwin, a v té knize Lamarck velmi překvapivě říká, že evoluce existuje, ale nikoho nenaštval, protože Lamarck nechává v přírodě takzvanou teleologii. Lamarck říká, ano, některé druhy vymizejí a některé druhy vznikají. To je pravda, ale na konci to vždycky musí doklopítat k člověku. Kdybychom si teďka vzali pušky a vystříleli všechny savce na této planetě, tak oni by z těch plazů to nakonec zase se dočvachtalo člověku. Kdyby přišla katastrofa, která by zničila savce, ptáky a plazy, ono z těch obojživelníků by to pomaloučku zase se doklopítalo k člověku. Prostě v člověku to musí skončit, ta evoluce, jinak to není možný. Takže tímhle ještě Lamarck nikoho nenaštval. Pak přichází Darwin a říká, ale kde pak? Všechno je to hrozná náhoda. Všechno je to otázkou jenom přírodního výběru. Tedy není žádný směr, ke kterému by to svěřovalo. Občas jsou ty otázky, jestli Darwin byl věřící. Těžko říct. Darwin má spoustu citátů, ve kterých mluví jako velmi přesvědčený ateista a agnostik. A má spoustu dalších citátů, ve kterých mluví jako velmi přesvědčený křesťan. Těžko říct, zřejmě sám Darwin jak si osciloval ve svých myšlenkách. Není to v tomhle smyslu jednoznačná bytost. Darwin tedy říká, ano, vývoj existuje, ale to je všechno otázkou náhody. No ale tohle byl ten velký problém. Problém byl v tom totiž, že teologové nebyli ochotní připustit, že svět by řídila náhoda. Ale k řešení se dostaneme za chviličku. Druhý velký problém byl v tom, to je problém, který vidím jako daleko větší, že když se v 17. století osamostatnila věda, tak byl používán Bůh jako ten prvopočáteční hybatel. Ale tohle najdeme už u Tomáše Akvinského. Tomáš má těch svých 5 cest, kterými se můžeme dostat k Bohu. První cesta je pohybu. Tomáš si uvědomuje, že jsou věci, které se hýbají, ale žádná věc nemá svůj pohyb sama v sobě. Pokud se pohybuje míč, musí tady být fotbalista. I když se pohybuje to auto, tak do něho napřed musí nalít benzín. Věc se pohybuje jenom proto, že jí je pohybováno nějakou jinou věcí. Jako bychom šli po těch dominových kostkách, tak se dostaneme až k tomu prvotnímu hybateli, který je Bůh. Podobně to máš třeba jedna z těch dalších cest, je cesta příčinnosti. To, co jest, nemá důvod své příčiny samo v sobě. Tenhle mikrofon musel někdo vyrobit. Ale i ten výrobce musel být vyroben, anebo chcete-li zrozen. A musí tady být nějaká příčina bez příčiny, která je příčinou všech ostatních věcí. Opět ty dominové kostky. V tom 17. století tenhle koncepce vzal a řekl se, ano, Bůh je ten první hybatel přírody. Bůh je ten, který celou tu přírodu stvořil a vzniká ten koncept toho velkého inženýra, velkého konstruktéra, chcete-li velkého hodináře. Vzniká věda, a teďka prosím, toto je možná extrémně důležitý. Vzniká věda, která říká, příroda je strašně složitá, my se v ní vůbec nevyznáme, ale my si věci zjednodušíme. Teď si zkusme na chviličku představit, že příroda je obrovský hodinový stroj, že Bůh je ten velký hodinář a my v tom, co děláme ve fyzice a v biologii, jako bychom se pohybovali v útrobách tohoto velkého hodinového stroje a zkoumáme ty jednotlivé ozubená kolečka a zkoumáme to pomocí science, pomocí vědy. Budeme zkoumat jenom to, co je měřitelné a vážitelné podstaty. Zjednodušíme si tu úlohu, bude nás zajímat jen to, co je definovatelné, měřitelné a vážitelné. Francis Bacon, experiment a pozorování ve vědě. Jo? Tedy budeme se na chvilku bavit, jako by svět byl býval, jenom velký hodinový stroj. Jo? A věci, kterým nerozumíme, které neumíme vysvětlit, tak ty si vysvětlujeme lehce, no to udělal Bůh. Bůh, ten velký hodinář, velký konstruktér. Někdy se používá ten termín God of the gaps, Bůh mezer. Jo? Mezeru v našich vědomostech zaplníme pojmem Bůh. Co to je blesk? V Rychlých šípech ještě čteme, že jo? Boží posel ho zasáhl, už mu není pomoci. Tam to říká, myslím, Jirek Dušín. Jo? Ano, Boží posel. Jo? No dneska už bychom to tak neřekli. Dneska už víme, že jsou to dva mraky, které jsou opačně nabité, ze kterých vzniká ten blesk. My už dneska nepotřebujeme hypotézu Božího posla. Už to není Bůh, který by se hněval, který by se sílal blesky. My už to umíme vysvětlit elektricky. Takže tahle mezera je zaplněna. A máme těch mezer, které zaplňujeme, máme jich víc a víc. A pomaloučku my vlastně jenom zjišťujeme, že Boha mezer nepotřebujeme. Protože my už ty mezery, aspoň řadu z nich, máme docela dobře zaplněné. Možná znáte ten rozhovor mezi Laplacem, který Napoleonovi představuje svoji hypotézu vzniku vesmíru, jak se pohybují planety, vzniku Země. A Napoleon říká, ale já tady nikdy nevidím místo pro Boha. A Laplace říká, sire, první občane, tuhle hypotézu jsem nikdy nepotřeboval. Ano, všechno to vysvětlíme mechanicky. Jo? Když se podíváme mezi ty jednotlivá ozubená kolečka, tam prostě nepotřebujeme koncept Pána Boha. Bůh mezer. Dneska je strašně zajímavá, velice bouřlivá debata o vzniku života na Zemi. Čím tomu rozumíme víc, tím můžeme říct, prostě nevíme. V 53. Uri a Miller dělají svoje pokusy a snaží se simulovat atmosféru, která byla na prvotní Zemi. Teď se snaží přijít na to, jestli by nějaké tady ty monomery mohly vzniknout a docela se jim to daří. Dneska na to padá prach na ty hypotézy. Dneska máme dojem, že oni tam spoustu věcí podcenili, zejména ve složení té atmosféry. My dneska nevíme, jak vznikl život. Jak máte tu první buňku, pak už to sviští. Ale udělat tu první buňku, tam musí být tolik tak příšerně nepravděpodobných kroků, jo, vznik těch monomerů. Ty se musí spojit do polymerů. No, když něco spojíte do polymerů, tak máte jako vedlejší produkt voda. No, z těch mořích to nemůže vzniknout, aby ten dynamismus byl posunut na stranu monomerů. No, tak buď ty souše, nebo nějaký břehy kaluží, nebo Bůh ví co. Jo. Pak se to musí obalit nějakou membránou, musí to mít nějaký jednoduchý metabolismus. Jo. A pak to musí mít dědičnost. Napřed se teďka spekuluje o tom RNA světu, který potom se teprve začíná kamarádit s bílkovinami. To musí být tolik a tak strašně nepravděpodobných událostí, že křesťané říkají, aha, neměli bychom tady ještě vzpomenout si na Pána Boha, který vlastně ten život stvořil. No a jiní křesťané říkají, no asi ne, protože my dneska nevíme a nemáme ani hypotézu, jak by se život mohl na Zemi objevit. Uvědomíme si to, že to je prostě šílený si představit, že Země je kolébkou života. Ale my tady jsme. To je fakt, že prostě my existujeme. Jo? Takže udělat tu první buňku z neživé hmoty jenom na slunce nebo nějaké radioaktivní záření, to je těžká věc, to je těžká věc. A křesťané by tady hnedka vzpomenuli Boha mezer a řekli, tak toto je ten přímý boží zásah. No jo, ale my třeba za 10 let nebo za 20 let budeme vědět. Jsme možná v úplně podobné situaci jako s tím bleskem. Dneska už víme, čím je blesk způsobený. Za 50 let nebo za 100 let už možná budeme vědět i, jak vznikl život, nebo aspoň budeme mít nějakou představu. Jo? Ten koncept Boha mezer je vlastně strašlivě degradující, protože z Boha tady děláme jenom toho velkého hodináře, velkého konstruktéra, velkého inženýra, Boha, kterého jenom degradujeme na nějakého velkého mechanika. To není křesťanský Bůh. Křesťanský Bůh je Bohem vztahu, to je ten buberovský ty. No, takže i tady tenhle koncept se nám dostává do toho 19. století, potom třeba, že jo, Gagarin, Bůh není, protože jsem ho neviděl na oběžné dráze. No jasně, takový Bůh opravdu není, ale v jeho existenci křesťané nevěří. No, a dostáváme se do toho 19. století, kdy Darwin tedy postuluje, jak funguje evoluce, a vzniká konflikt tedy mezi, řekněme, vírou a vědou, ale ten konflikt, řekněme, bude mít trvání 20, 30, snad 50 let maximálně. Proč? Protože vzniká ta otázka víra nebo věda, Bůh nebo Darwin. Měl jsem možnost číst překlad Darwinovy teorie z roku 1862 do francouzštiny. Ten překladatel to tam mastí tak, jak to je. Máte tady dvě teorie o vzniku světa, křesťanství a Darwina, a teď si čtenář musí vybrat. Každý říká ano jednomu, říká zároveň ne druhému. Kdo říká ne prvnímu, říká ano druhému. Racionální zjevení Darwina, iracionální zjevení iracionální poselství Bible. No ale otázka je, jestli ta původní dotaz víra nebo věda, Darwin nebo Bible, jestli to náhodou není otázka, která je špatně položena. Jan Pavel II. Má v roce 96 překrásný, byť velice krátký projev k členům Papežské akademie pro vědu a tam říká, no my si ano, my si můžeme evoluci interpretovat velmi materialisticky, velmi ateisticky. A je to pravda, ano, svět je otevřen pro ateistickou interpretaci. Můžeme si představit, že od toho velkého třesku po Beethovena to všechno jelo jenom na fyzikální zákony a že celý svět je opravdu materialistický. A jsou filozofové, kteří tady tuhle představu dotahují do důsledku, třeba Jacques Monod, sám nositel Nobelovy ceny v té své knize Nutnost a náhoda, to je, se uvádí jako nejdepresivnější citát z pera vědce z 20. století. Monod říká, my jsme jako ti vesmírní cigáni. My jsme kusy hmoty oživlé, vzniklé evolucí, jaksi moje interpretace, a my jsme najednou otevřeli oči a najednou jsme zjistili, že jsme tady sami. My jsme kusy hmoty, které vznikly evolucí. My najednou se díváme do toho mrazivého vesmíru a jsme zděšeni. V kosmu není ani smysl, ani Bůh. A vesmír je hluchý k naší hudbě, píše Monod. A jako ti vesmírní cigáni se potácíme kdesi na okraji vesmíru a celý svět nám připadá strašlivě absurdní. Jo? Uvědomíme si, že Monod je velmi inteligentně, dotahuje ty věci do důsledku. Jean-Paul Sartre, existencialista, říká v 19. století, člověk je zbytečná vášeň. To je hezky řečeno, člověk je zbytečná vášeň. Jo? Protože Bůh není. Sartre je také velký ateista. Bocheňský o něm říká, že Sartre je ateista, který se podle Bocheňského mýlí, ale mýlí se na tak vysoké úrovni, kam normální člověk jako ani se nedomyslí. Jo? Ano, když vidím na ulici holku, která se mě líbí, musím si říct, že to jsou protony, elektrony, neutrony. Nic víc to není. Je to kus hmoty vzniklý evolucí. Nic víc. Richard Dawkins řekne, člověk to je vehikl genů. Vehikl z masa a kostí, který je hýban svými geny. Edward Wilson, současný americký vědec, řekne, že etika to je iluze, kterou nám podstrčili naše geny, aby nás přinutili spolupracovat. Když děláme dobré skutky, no to je díky přírodnímu výběru. Zapomeňme na nějaké milosrdenství, dobré skutky a podobně. Jsme produkty přírodního výběru. Jsme vehikly z masa a kostí. Jo? Sartre, zbytečná vášení člověk. Jo? A Vojtila říká velmi hezky, tak tady samozřejmě není místo pro Boha, ale my můžeme vidět celý ten zázrak evoluce i z toho pohledu, řekněme, spiritualistického. Ano, je úplně klidně možné, tady samozřejmě papež nechává, ať každý myslí, co chce, že od velkého třesku po Michelangela to všechno jelo jenom na fyzikální zákony. Proč ne? Ale to neznamená, že by Bůh nebyl mimo to, když Bůh je mimo hmotu, prostor a čas. Emanuel Rádl říká, Bůh je na jiném listě knihy. A to neříká nic nového, protože říká Aristoteles a Tomáš, že když my říkáme, že Bůh jest a že člověk jest, problém je v tom slovíčku jest, protože to slovo znamená pokaždé úplně, ale úplně jiný typ existence. Ano, člověk je, ale Bůh je ale úplně jiným způsobem. Bůh je mimo hmotu, prostor a čas. Tomáš řekl, tak jak se substance liší od akcidentu, tak se Bůh liší od člověka. Je to prostě jiný typ bytí. Akcident je třeba barva. Není bílá barva. Je bílé prostěradlo nebo bílé tady ty čtvrtky na nástěnce. Bílý radiátor, ale bílá barva nevisí ve vzduchu. Ano, bílá barva jest, ale je asi jinak, než je radiátor nebo než je prostěradlo, řekne Aristoteles. A Tomáš řekne, no to je výborný. Přesně tohle je rozdíl mezi člověkem a Bohem. Ano, Bůh jest, ale to jest znamená něco úplně jiného. To slovíčko znamená úplně jiný typ existence. Takže ano, Karol Wojtyla říká, můžeme evoluční dění interpretovat i spiritualisticky, že Bůh je i nad těmi náhodami. Jedná skrzevá náhody, jedná v rámci, anebo klidně i mimo rámec fyzikálních zákonů. Tedy se na evoluci můžeme dívat i spiritualisticky. No a k tomu tedy aspoň ještě teda dvě, tři poznámky, které mě připadají jako velmi, velmi zajímavé. Zaprvé jsme tady už naťukli ten problém krásy přírody. Jo? To je věc, která by nás měla neustále provokovat. Jak je možné, že příroda je krásná? Jak je možné, že příroda má v sobě tu estetickou hloubku? Přece jestli není Bůh, tak tady není důvod, aby... Jo? Ptáci zpívají a nám se to líbí, ale jestli mají biologové pravdu, a pevně věřím, že mají, že zpěv slouží k tomu, abych si ohraničil teritorium, eventuálně přilákal tu samičku, tak by mohli produkovat nějaký techno. Jo? Tam prostě není důvod, stačí vydávat nějaký zvuk, jo? Bouchat do nějaké kolejnice, abych si to teritorium... Ale nám se to líbí, to má prostě estetickou hodnotu. Jo? Nám se nepochopitelně líbí květiny. Mají pro nás nějak esteticky, jsou pro nás esteticky zajímavé. Východy slunce, západy slunce. Tady bychom ještě mohli říct, no jo, tak nám se to líbí, protože my s tím máme evoluční zkušenost a dlouho jsme to viděli, tak nám to připadá hezký. Nám se ku podivu líbí i věci, které jsme nikdy neviděli. Fotky Hubbleova teleskopu se nám líbí. Líbí se nám fotky elektronového mikroskopu. Máme estetické potěšení třeba z toho, když se díváme na mitózu nebo na meiózu u buněk, ten balet chromozomů. Jo? Když vůbec nerozumíme astrofyzice, tak ty fotografie, které nám nafotil Hubbleův dalekohled, první, co nás napadne, že to je prostě pěkný. Jo? Za druhé, myslím, že jsme první generace, která si uvědomuje ohromnou nesamozřejmost přírody. Ten středověký člověk měl v zásadě jasno, protože žil na zemi, která mohla být kulatá nebo plochá, nad ním bylo nebe a nad nebem byli andělé a Bůh. Všechno bylo vlastně na svých místech. My si najednou uvědomujeme, že jsme opravdu ten prášek ve vesmíru. Máme tady najednou fotografie z Marsu, vidíme najednou povrch té planety, máme tady fotografie z jiných planet, najednou si uvědomujeme tu absurdní výstřednost existence života na Zemi. Jak je možné, že ten život tady existuje? Jo? To jsou ty denní samozřejmosti, které vidíme kolem nás, které nás ubíjí tím, že to vidíme každý den, ale to jsou nesamozřejmé věci. Kdyby sem přistáli ti Marťani, myslím si, že první věc, kterou se budou divit, budou pampelišky. Květiny, ptáci, že každá učebnice biologie je svým způsobem zázračná. Tady o tom už měl jednu přednášku, když zase trochu toho křesťanství, když Kristus v jedné chvíli udělal ohromný zázrak, nasytí 5000 lidí chlebem. Chlapec mu nějaký tam dá 5 chlebů, pán Ježíš je požehná, vytahuje z koše a všichni se nasytí. To pro mě jako pro kluka to byl ohromný zázrak, to bylo oblíbené místo z Písma svatého. Já vezmu teď obilku pšenice, dám ji pod povrch této planety, zaliji tekutinou, která je na této planetě v celku hojná, no a za 3 měsíce mám 30 těch obilek. co se to tady vlastně stalo? To, že se denodenně nasytí 6 miliard lidí na zemi, není to náhodou velmi a velmi podobný zázrak a třeba ještě mnohem větší, než to, jak Kristus nasytí teda celý ten zástup? A to, že se, jsem možná taky říkal na nějaké přednášce, to, že se narodí Kristus z Panny Marie, tak samozřejmě to je ohromný zázrak a my se teďka ptáme, jak to bylo s tím Y-chromozomem Krista. Odkud ho měl? Jo? Ta druhá sada těch autosomálních chromozom. Odkud to asi Pán Ježíš získal? Jak to vlastně teda bylo? Teď přemýšlíme si, Pana Marie, jak to bylo s tím panenstvím a tak dále. No jo, my bychom tady neměli přehlédnout, že nám se obecně rodí děti. A my jsme zvyklí, že ano, tak se lidi mají rádi, vezmou se a narodí se jim dítě. Toto je zázračná věc. Toto je zázračná věc. Jo? Protože když se na to podíváme z toho biologického úhlu pohledu, tady by nám z toho měl běhat mráz po zádech. Jo? Dva lidi se mají rádi, ta láska to je cosi, co já neumím chytit. To je prostě někde v tom luftě. Teďka oni jdou v těch Lachovicích, je mě v tom oltáři a já se ptám, kde ta láska je, jestli je mezi v těch jejich lebkách, nebo kde vlastně teda ta láska existuje. Ti dva lidé prostě cítí potřebu obeslat svoje přátele, dovolují si oznámit, kde si cosi, ona se obleče do takových velmi podivných šatů, on má teda sako. Teďka na úrovni molekul, ty molekuly jejich těl se potom tak nějak podivně smíchají, ty uhlíky, vodíky, kyslíky, dusíky, vznikne buňka, kterou my umíme velmi dobře popsat. Té buňce říkáme zygota, první buňka lidského těla. Ta zygota má jádro, mitochondrie, endoplazmatický retikulum, tak jak to známe z učebnic. Tam není žádný trpaslík, tam není prostě nic. To je chemie. Ta se rozdělí na dvě. Pořád je to ještě chemie. Jo? Pořád umíme, jak se rozebrat na domrtě. 4 buňky, 8, 16, 32. Pak se to narodí za nějakou dobu a pak to najednou začne mít vlastní názory, najednou to začne dělat umění, najednou se to začne třeba modlit, najednou se zjistí, že je to daleko inteligentnější, než jsme my a najednou zjistím, že to je prostě svobodná, svébytná bytost, tak jako se já liším od svých rodičů. Jo? Toto si myslím, že tomuhle by se ten Marťan jako podivil. Toto je přece strašně zvláštní. Jak je možný, že ty nové bytosti v nás takhle vznikají? My jim dáváme tu hlínu toho těla. My jim dáváme ty geny, ty atomy, ty molekuly. Ale kde to je ta jejich svébytnost, svéráznost, jo? Ta jejich originalita? Tohle mě připadá zajímavý. Jo? Že toto je věc, kterou ta nesamozřejmost, strangeness, podivnost života na Zemi. Třetí věc, která mi připadá velmi zajímavá, je neukončenost života na Zemi. Je to ne navzdory Darwinovi, ale díky celé evoluční myšlence, kdy najednou, pokud má evoluční biologie pravdu, pevně věřím, že má, tak tady platí velice slavný termín Stephena J. Goulda, evolučního biologa, replay the tape, rewind the tape, přetočit pásek. Gould říká, to je zajímavý, tak tady byly 2 miliardy let bakterie a pak z nich vznikly eukaryota. Dobře, Gould se ptá, proč ne dřív, proč ne později a proč vůbec? Proč to vlastně bylo tehdy, ne dřív, ne později a proč ne vůbec? Jo? A Gould říká, my kdybychom vzali ten život na Zemi a mysleli si, že je to kazeta do magnetofonu, přetočili na začátek a pustili to celý znova, kdybychom to mohli, tak by třeba život vůbec nevznikl. A nebo by tady byly prostě jenom ty bakterie a byly by tady ještě další 5 miliard let, než teda Země slavnostně zhoří ze Slunce. Nikdy by z toho nepovstal vyšší život. Jo? Teďka my máme příběh, ve kterém žijeme a vznikly tady různé rostlinné a živočišné druhy. Koho by to v Kambriu napadlo, že tady jednou budou kvetoucí rostliny a opilující hmyz? To bylo nepředstavitelné. To je koevoluce, že rostliny voní, kvetou právě proto, aby lákali hmyz a hmyz oplátkou udělá ohromné množství druhů, aby opiloval rostliny. Je to jeden z možných scénářů. Gould tady zkrátka dobře říká, přehrajte to znovu, a ta země vám vykvete do úplně, ale úplně jiných typů organismů. A znovu to přetočte a znovu to přehrajte a ono vám to zase vyhodí spoustu nových druhů organismů. Přijdou ledové doby a najednou tady máme mamuta, srstnatého nosorožce, tady ty jeskyní lvy. ledové doby odejdou a přijde recentnější fauna a flora. Přijde nějaká změna klimatu a najednou vyskáčou z té hmoty druhy, které k tomu klimatu budou adaptované, přizpůsobené. Toto mě připadá velmi zajímavé. Toto je šardenovská myšlenka. V té hmotě to prostě někde je. V té hmotě je schováno nekonečné množství druhů organismů, zvířat a rostlin, z nichž jenom nepatrná část skutečně v reálu existuje. A když přijdou změny klimatu, když přijdou nové změny na Zemi, anebo kdybychom měli tu možnost, jakože nemáme, přetočit ten pásek znovu a pustit tu Zemi jakoby repete, vzniknou úplně nové druhy organismů. Jo? A toto je přece zvláštní, že ta Země je takhle těhotná životem. Našim studentům jsem myslel jakoby možná trochu idiotský obraz, kdybychom měli jít na školní výlet do nějaké vzdálené galaxie, teďka tam navštívili nějakou obydlenou planetu, tak bychom tam přišli na návštěvu a obyvatelé té planety by nám řekli, no tak myslíme, že jsme vznikli z hlíny tady této planety, že se nějak šlo jako tím vývojem. No, my bychom se přece k té hlíně začali chovat jako s ohromnou úctou. No ale je zřejmé, kam mířím. Toto je náš příběh. Teď my máme za to, že my pocházíme z hlíny této země. Kdybychom sledovali dějiny země v nějakém zrychleném videu, z prachu a plynu vzniká celá planeta. Napřed je žhavá, potom pomaloučku chládne. Kdybychom teďka hodně zrychlili, tak za těch 4,65 miliard let z té planety vyletí raketa Apollo se podívat, jak to vypadá na měsíci. Co se to s tou hmotou tady stalo? Jak je možné, že ta hmota najednou se tak zorganizovala a vytvořila bytosti, které jsou schopny přemýšlet a udělat třeba tu raketu a vystartovat do jiného místa vesmíru. Kde to v té hmotě je? Že z toho prachu a plynu vznikají bytosti, jako jsme my, bytosti, které jsou inteligentní a krásné a které jsou na kvalitativně jiné úrovni. Tohle mi připadá zajímavý z evoluční biologie. Tedy za třetí to, že Země je těhotná nekonečným počtem nových druhů. Jo, že to je neukončený to stvoření. Samozřejmě byl by ohromný zázrak, kdyby Pán Bůh předal Adamovi tu hotovou zoologickou zahradu zvířat a rostlin a šmitec. To by byl samozřejmě jako velký zázrak, ale to, že je to neukončený, že principem je vývoj, a ne ani lev, ani zebra, ani tučňák, ale že vývoj je principem, proces, to je fantastický přece, ne? Tak.
Že protestantství teprve urychlilo to ničení té přírody, že na to má jako trošku gebír.
Já si myslím, že opravdu ne, protože v tomhle jsou protestanté a katolíci jako řekl bych zajedno a opravdu ty dva důvody mi připadají hodně přesvědčivý, že to probíhá teda v Číně, v Indii, v té Severní Koreji, země, která nikdy s křesťanstvím neměla nic společného. A za druhé, že White jako teolog je tedy velmi, velmi, velmi amatérský, velmi diletantský, protože ani katolíkům, ani protestantům přece nejde o vlastní spásu. Je to František, který jde teda, má pod každou rukou teda ty zvířata a rostliny. Konec konců autorem toho termínu úcta k životu, reverence for life, je Albert Schweitzer vzpomínaný, evangelický teolog a varhaník a později tedy lékař, který zakládá nemocnici v Lambaréne. Takže to si teda určitě nemyslím.
Bratr uprostřed.
To je nepochybně pravda, přebírají manýry zemí, které teda z křesťanství vyšly, ale nepřebírají křesťanství, málo na plat. Přebírají tu technickou úroveň toho pokroku a chtějí být technicky na naší úrovni, ale jistě, že to má křesťanské kořeny Evropa. Jo, ale myslím, že to zrovna, co teda Evropa, co Indie přebírá z Evropy, není křesťanství. Jo, mně to spíš připadá, že opravdu ty země, které jsou explicitně ateistické, jako je právě třeba ta Čína nebo Severní Korea, mně připadá, že právě v těchto zemích je ohromný ekologický problém. Jo? Že to je jakoby dokonce to bylo jakoby naopak, jo? Že přece jenom to křesťanství by snad mělo učit nějaké té obecné slušnosti, obecné mravnosti, včetně obecné mravnosti k přírodě. Tak nevím, no, myslím, že fakt třeba ta Čína, že...
A ty máš pocit, že ty křesťanské země, že se chovají slušně k té přírodě? Já ten pocit, jako sice mám taky, že jsou slušnější, ale že se to tak urychlilo díky tomu, že třeba těch křesťanů, faktických křesťanů je čím dál méně, že už to tak neplatí.
Já si myslím, že ta odpověď je určitě komplexnější, že to má určitě co společného s třeba životní úrovní a podobně. Jako faktem je to, že třeba německé řeky jsou teďka čistší než indické řeky. Jo, to je prostě faktum. Protože přece jenom už ta země má cosi za sebou a už investuje do čističek a tak dále. Nemyslím, že by ten problém byl tak jednoduchý, že by se dalo říct, že prostě křesťanství je na vině, nebo že křesťanství to se tak jako nedá říct. Určitě ne. Určitě, absolutně.
No a jak se vlastně dívá křesťanství, když to zobecníme na pohodlnost? No, nic jiného v tom není, že jo? Já vždycky inklinuju k tomu, co je pro mě pohodlnější.
Jste na tom jednom obrázku, který jsem ale možná zbytečně přeskočil. Tady je si uvědomit, že když současní ekologové, profáni nebo nábožensky orientovaní hledají nějakou inspiraci, tak je zde boj proti takzvanému konzumerismu. Tedy definuje se to jako vize, že smyslem státu je zajistit co největší materiální pohodlí svých občanů. V tomhle smyslu třeba Brežněvovské Rusko, Sovětský svaz, byl velmi konzumně orientovaný. Smyslem státu je zajistit materiální pohodlí občanů. Nakonec jsem si to uvědomil i v nějaké té volební kampani teďka před těmi několika lety, kdy jsme viděli všichni ty billboardy, já nevím, dělník 60 tisíc, zdravotní sestra 50 tisíc, rodina 100 tisíc. Pojďte k nám, budete se mít dobře. Jinými slovy, budete se mít dobře hmotně, budete se mít dobře materiálně. Jo? Na doprotivky k tomu, už ta americká ústava má to, že stát má zajistit svým občanům pursuit of happiness, honbu za štěstím. Tedy smyslem státu není jenom materiální štěstí člověka. Takže v tomhle smyslu se udává, že třeba i některé komunity ve Spojených státech jsou mnohem méně konzumně orientované než třeba nějaké velmi, velmi chudé země. A my můžeme jít ještě dál a říct si, že opět tady cituji tady Hanu Librovou a Koháka Sokola, my můžeme jít dál a uvědomit si, že každá ta doba jakoby hledala to svoje štěstí někde jinde. Novověk vsází na to, že my budeme šťastní, pokud se obklopíme kruhem z věcí. pokud se obklopíme, řekněme, tou hmotou. Ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, tak nám jde o to, abychom vydělávali peníze, abychom byli bohatí, také to určuje náš i společenský status a obklopujeme se kruhem z hmoty. No a teď tady je přece organizace, která nám 2000 let říká, že tudy cesta nevede. Jo? Můžeme jít ještě dál a říct, že někteří, cituji tady Hanu Librovou, že někteří ti ekologičtí aktivisté nebo někteří ti filozofové říkají, a jo, tak my musíme být přírodě šetrnější, musíme používat solární energii, větrnou energii, mít nějaké zelené výrobky a tak dále a musíme přírodu ničit méně. A jejich odpůrci říkají, je to asi tak, jako kdybychom jeli autem k propasti a nové technologie, Bohu díky za ně, nám zpomalí rychlost auta. Auto už nejde tak rychle, ale pořád jede. A tady tihle aktivisté říkají, nejde o to, abychom jeli pomalej. My musíme dát zpátečku. A říkají, my musíme změnit filozofii, tu představu, že nám štěstí zajistí to, že se obklopím tím kruhem věcí. Říkají, aha, a nemáme tady náhodou nějakou organizaci, která už 2000 let hlásá, že štěstí člověku nepřinese bohatství, ale třeba vztahy a podobně. No a pochopitelně zřejmé, kam se tím míří, k židovství, křesťanství a židovství a křesťanství v podstatě v naší Evropě. Náboženství, které říkají, že pozor, smysl života není v tom, když člověk má peníze. Respektive, že bohatství ani moc nejsou špatné, ale že jsou hrozně rizikové. No? Že vyděláváme peníze ne proto, aby nám vládli, že peníze jsou nikoli v cílem, ale prostředkem. Je to jako s jídlem. Jím proto, abych žil, nežij proto, abych jedl. Vydělávám peníze, abych žil, nežij proto, abych vydělával peníze. Takže v tomhle je možná ohromná síla křesťanství a judaismu v tom, že to jsou náboženství, která jsou nadčasová. Teď jsme tady měli tom obrázku. Každý politik nebo politická strana myslí maximálně na další volební období, ale dál ne. Jo? Nějaká ta vize 50, 100 nebo 200 letá, ta prostě chybí, protože ta politika prostě takhle není nastavena. Jo? A naopak tady máme ohromnou výhodu těch velkých systémů judaismu a křesťanství v tom smyslu, že jsou nadčasové, že jsou nad politickými systémy a že nám znovu a znovu zdůrazňují, že byť peníze jsou určitě dobré a bohatství je dobré a moc je dobrá, tak tyhle věci sami o sobě nám nepřinesou štěstí. Naopak, že jsou věci, které jsou rizikové. Takže v tomhle jakoby i ekologii přichází, myslím si, dost významná opora od náboženství.
A není trošku chyba už v tom našem takovým individuálním přístupu, protože v každý naší osobní modlitbě je trošku toho sobectví. Že? Většina se modlí za něco, co přinese mně prospěch. I když je to třeba zdraví rodiny nebo nějaký vyšší cíl, ale my se pořád modlíme, my pořád prosíme toho Boha v podstatě za nějaký sobecký zájem. Mimochodem to je jedna věc, kterou křesťanství vyčítají, si tady hovořil o těch indiánech, zrovna přírodní náboženství, která teda se tak neliší zase. Třeba indiánský způsob myšlení se od toho křesťanského zase tak moc neliší. Ale zrovna v tomhle bodě těm křesťanům vyčítají, ale vy pořád něco chcete po tom Pánu Bohu. My toho manitu jako necháváme na pokoji.
Dívám, kolik mám ještě času, už jenom 15 minut. Tak toto je možná nejdůležitější dotaz dnešního dopoledne. Já si myslím, že takové křesťanství není. Že pokud existuje modlitba, tak je to modlitba, řekněme, chvály, úžasu nad stvořením. Toto je první modlitba člověka. Pocit nesamozřejmosti lidské existence. Vděčnost za stvoření. Chvála za stvoření. Toto je základní místo křesťanství. Pak samozřejmě tady jsou ty další modlitby prozemná, děkovná a podobně. Ale jistě, že my máme svěřovat Pánu Bohu do rukou všechny ty věci a problémy a starosti, které máme. Na straně druhé bychom neměli radit Bohu, co má dělat. No, a Kristus sám se třeba nám v tomhle dává příklad, že prosí za určitý věci. Pane, dej, ať mě mine tento kalich, říká Kristus v Getsemanské zahradě. To je zrovna modlitba, která nebyla vyslyšena. protože dodává ne má, ale tvá vůle se stane. No a křesťané, kteří tady tohle už mají docela promyšlené, tak říkají, můžeme modlitbu dělit po x různých způsobech, ale ty základní jsou důležité. Aktivní modlitba. Já Bohu něco říkám, chválím, děkuji, prosím za to. Ano, tam můžeme modlitby být sobecké, k tomu bych ale vždycky měl dodat, ne má, ale tvá vůle se staň. A za druhé, a mnohem vyšší a silnější, je modlitba, která se jmenuje modlitba naslouchání, třeba modlitba růžence katolického, kdy člověk má být v tichu a je to Bůh, který mluví, Bůh, který promlouvá. Toto je, aspoň pro mě, to je smyslem těch vánočních svátků. Jo? Ti mudrci se dívají na nebe a najednou vidí, že tam je hvězda. Když se tam na to nebe všichni dívali. Všichni tam sledovali vývoj oblohy, spali každý den, že bivakovali, že tam viděli ty hvězdy. A jenom ti tři lidi z východu byli tak nastaveni na to, že to uvidí. Takže pasivní modlitba je modlitba naslouchání, kdy člověk už ze sebe nedostává nějaké věci, co chci, prosím a tak dále, ale spíš jsem v tichu a spíš poslouchám, co mě Bůh říká. Takže jistě, že v křesťanství je prostor pro to, abych pojmenoval své problémy, starosti lidí, na kterých mě záleží, ale toto není podstata věci. Jo? Jinak bychom byli v tom náboženství typu do ut des, náboženství, řekněme, řady, ale ne všech těch starověkých kultur. Do ut des dávám, abych dostal. Bože, dávám ti oběť, aby mě nepršelo, abych mohl sklidit úrodu. Dávám ti oběť, aby mě zase naopak zapršelo, aby mě úroda vzrostla. To, co si nemůžu získat vlastní pílí, vlastní silou, tak o to prosím Boha nebo Bohy. Dávám, abych dostal. V centru pozornosti jsem ale já. A z tohoto směru náboženství vychází dvě větve. První jsou samozřejmě přírodní vědy. Jo? My se dneska nemusíme prosit Pána Boha za to, abych se uzdravil, koupím si parlén nebo penicilín. Nemusím prosit za uzdravení mého dítěte, protože vím, že tomu dítěti můžu koupit antibiotiku. Nemusíme se teďka upěnlivě modlit, aby nám nebyla zima, protože tady máme radiátory. Nemusíme tak jako lidé před 500-600 lety prosit, ať přežijeme tuhle zimu, protože nám pomáhá věda. Druhý směr, který z toho vzniká, je magie. Magie se liší od náboženství, od křesťanství právě v tomhle bodě. Jde o mě. Já jsem v centru pozornosti a já chci, aby se někdo uzdravil nebo eventuálně, aby někdo zemřel. Teď tomu prosím ty bohy a duchy, existující, neexistující, aby mi to dali. No ale tohle není křesťanství. Jo? Protože křesťanství a judaismus celý to staví na hlavu a říkají, Bože, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Nejde o mě, o to, aby se mně něco stalo, aby se někdo uzdravil, někdo neuzdravil. Kdy já vlastně používám Pána Boha jenom tam, kde moje síly končí. Vymysleli jsme s našimi studenty Bůh jako automat na kávu. Jo? Vložím 10 korun a dostanu požadovaný nápoj. Já něco chci, teď se za to modlím a Pán Bůh mi to dá. Výměnný obchod. Opět, to je postoj kalkulujícího hráče, ale ne křesťana. Jo? Křesťanství to staví jakoby vzhůru nohama. Už bychom možná měli končit, ale aspoň tady ty dvě nebo tři místa z starého nového zákona, místa, která mě připadají teda nesmírně zajímavá. Jo? Kdy židé jsou obklopeni teda těmi ostatními národy, bohové jsou strašně vysoko, a teďka buď je trestají, nebo je nějak drtí ty židy a podobně. A židi do toho mají příběh Abraháma a Sodomy. Sodoma je město, kde se rozložil hřích a Bůh říká Abrahamovi, tam se rozmnožil hřích, tak skončeme to, ne? Já to nějak to tohle. Abraham říká, ale Bože, třeba je tam 50 spravedlivých, třeba. A Bůh říká, no tak, kvůli těm 50, teda to město bych nezničil. Abraham říká, jsem velmi smělý, ale třeba jich bude 5 scházet. Bože, uznej, ne? 45, 50, to už je jedno skoro. A Bůh říká, tak nezničím kvůli 45. Abraham říká, no a třeba jenom 30 jich je tam. A Bůh říká, nezničím se jenom kvůli 30. No Abraham to nakonec stáhne na počet 10 spravedlivých a pak ten příběh nějak pokračuje. A toto je strašně důležitý. Protože samozřejmě všichni teologové ví, že Bůh je mnohem milosrdnější než Abraham. Že Boha není potřeba ukecávat, aby se smiloval. ale smysl je jiný. Bůh, stvořitel nebe i země, stvořitel vesmíru, univerza, blablabla, mluví se svým tvorem Abrahamem, jako by to byli přátelé na trhu, protože určitě z toho je to vzané, smlouvání na tržišti. Bůh mluví s Abrahamem, jako by to byli dva rovní lidé. Toto není doudes. Toto není to, že já bych prosil nějaké božstva na nebi, aby mě dali něco, co já zrovna potřebuji, co si nemůžu sehnat vlastními silami. Tady se Bůh a člověk baví jako dva rovní. Daleko silnější textík je řekl mě, mnohem brutálnější místo. Izraelité prchnou na Sinaj, do Saudské Arábie, teď na Sinaji dostává Mojžíš desky desatera a sestupuje s deskami desatera s Hospodinem Bohem. A co uslyší? Tanec a tak dále. A Izraelité, totiž Mojžíš je pryč 40 dní, mezi tím pozbírali zlaté šperky, ulili si sochu zlatého telete a začali kolem něho skákat. Modloslužba jak vyšitá. A teďka je velice zajímavý dialog mezi Hospodinem a Mojžíšem. A Jahve říká Mojžíš, tak teď se podívej, tak já jsem je tady vyvedl z toho Egypta skrze Rákosové moře, mocnou rukou napřeženým ramenem, manu jsem jim dával, křepelky, a teď se podívej. Tak první chvíle, kdy mohli zklamat a zklamali. A teďka říká Mojžíšovi zajímavou větu, jsme hledali v jiných překladech, a je to tak, říká mi, nebraň mě, Mojžíši, já je zlikviduji, ale z tebe udělám velký národ. A Mojžíš, nebo jiné překlady říkají, dovol mi, Mojžíši, já je zlikviduji, s tebou udělám velký národ. Mojžíš to Bohu nedovolil. No to je strašně zajímavý. Jo? Stvořitel nebe i země, tvůrce univerza, prosí svého tvora, aby se něco mohlo stát, tvor mu to zakáže a Hospodin Bůh teda zasalutuje a poslechne. Jo? Toto je Bůh Židů a křesťanů, kdy tady nejde o to, abychom se modlili za něco, co nemůžeme sami získat vlastními silami. Ale Bůh je velmi vztahový. Bůh jedná s člověkem, jako by to byli bývali dva přátelé. Jo? A v Novém zákoně těch míst je potom samozřejmě celá řada. Překrásné místo je z marnotratného syna, z Lukáše 15, kdy je tam nějaký ten syn, který odejde do daleké země, tam teďka prohýří ten majetek. Pak se rozhodne, že se vrátí, že je mu to líto, vrátí se zpátky. A otec, který v tom příběhu znázorňuje Boha, byl jad soucitem, uviděl ho již z dálky, přiběhl k němu, objal ho a políbil. A teologové tady tohle vysvětlují, no viděl ho už z dálky, to znamená, musel ho vyhlížet. No, přibíhá k němu a aniž by si spolu něco řekl, aniž by ten syn třeba řekl, mě to je líto a tak dále, tak ho obejme a zdraví ho orientálním způsobem. Toto je Bůh křesťanů. No, takže tady přece nejde o to, že bych se měl modlit jenom za to, aby se mě dělo dobře, aby mě fungoval oddíl, aby měl děti zdraví, aby se mě děti dostali na školy a abych já byl zdravý a podobně. To jsou jistě všechno relevantní, pro mě důležité věci, které já můžu předkládat pánu Bohu, ale toto je jenom jedna z plošek křesťanství. Základní modlitbou je vděčnost za stvoření, pocit nesamozřejmosti vlastní existence, vděčnost za dar života, ta modlitba chvál, toto je základní modlitba křesťanů. Všechny ty ostatní modlitby z ní potom vycházejí. Málo naplat, církev si tady víc cení té modlitby, řekněme pasivní, té modlitby naslouchání, modlitby chvál, než modlitby tedy aktivní.
Bratře Orko, děkujeme. Děkujeme.
Děkuju moc.
Trošku.
Jejda.
Mount Everest.
Děkuji mnohokrát a děkuji ještě jednou za pozvání. Jsem opravdu si toho velmi vážím. Děkuji.